jak listy rostlin dostávají tvar. Co popohání vodu, aby dotekla od kořenů po koruny stromu? A jak lesy regulují klima? To jsou náměty dnešního pořadu Vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání tentokrát přijali botanik Lubomír Hrouda.
Dobrý den.
Buněčný biolog a odborník na fyziologii rostlin Viktor Žárský.
Dobrý den.
A herec, můžu-li říct ve volném čase, ochránce přírody Petr Vacek.
Krásný den.
Vítám vás všechny. Lidé si od nepaměti kladou otázku, proč jsou listy rostlin tak rozdílné, tak různé. Německým badatelům se podařilo najít protein, který rozhoduje o růstu a tvaru listů. Zjistili to studiem méně známé části listů. Česky se jim říká palisty. Různé rostliny je mají různé. U hrachu třeba bývají velké, u huseničku, což je častá pokusná rostlina, o které mluvíme tady v laboratoři, jsou naopak malé. Zjistilo se, že zkrátka je drží právě zmíněný protein a tím určuje tvar listů. Vědci si teď lámou hlavu, jak by to mohlo pomoci v zemědělství. V příští fázi se zaměří na rajčata. Tak když se na nás vrhnou všichni zahrádkáři a pěstitelé čehokoliv, v čem tedy je kouzlo tohoto proteinu, který řídí růst a podobu listů? Otázka pro Viktora Žárského.
Možná bychom to mohli přirovnat celé ke stavbě, protože rostliny jako vše živé se staví z buněk, tak si můžeme představit buňky jako cihličky. A teď si představte, že postavíte nějakou překážku příjezdu aut s cihlami a zastaví se dodávka stavebního materiálu, tak postavíte malý dům. Funkce toho proteinu je vlastně právě v tom, že brzdí dodávku těch stavebních buněk, že zastavuje brzdí buněčné dělení a má schopnost tím pádem způsobit zmenšení toho orgánu.
Takže zátarasy na silnici při stavbě listu, botanik to nerozporuje?
Nerozporuje. Ty palisty, to je opravdu zajímavý párový orgán na bázi listu a nemají ho všechny rostliny, čili z toho by se dalo i usuzovat, že u některých rostlin vlastně ta brzda funguje lépe, u některých skupin zase hůře.
To pa listy evokuje trošku jako něco podivného.
To pochází možná z toho, že to je skutečně párový orgán. Palist sám jediný nemůže existovat. Dokonce někdy ty palisty jsou zajímavé, to trošku odbíháme od tématu, ale někdy dokážou třeba strnovatět. Většina posluchačů zná palisty, ale vůbec si nenapadne, že je zná. A to jsou ty párové trny akátu, které najdeme, když půjdeme teď na podzim nebo v zimě opadaným akátovým lesem.
No prosím, a Darwin o tom psal už v roce 1865 a mnohdy ani nevíme.
Parohy? Tak ty jsou taky dva. Ale třeba když máme panožky, tak těch máme strašně moc těch panožek. Ale tak když si představím list dubu, tam ta látka chvilku jako brzdí, chvilku povoluje, chvilku brzdí, chvilku povoluje, protože když si vemu, že, jako, že někde to roste hodně a pak je to zase zúžený. Je to takovej krejčí těch listů, tenhle ten protein?
U dubu ten list je de facto celistvý a má pouze takové ty laloky, laločnatý list. Zatímco budeme mluvit taky u rostlin, které mají dělené listy, tak tam je známo, že tam přímo se jedná o regulaci meristému, to znamená dělivého pletiva. To je velice klíčový pojem pro pochopení růstu rostlin. Je to, co si jako kdyby v rostlince zůstalo kus embrya, které dál a dál roste a dělí se. Tomu se říká meristém. A ukazuje se, že regulace tohoto dělivého pletiva do značné míry ovlivňuje celkový tvar listů. Do jaké míry jsou celistvé, do jaké míry jsou dělené. V tomto případě palistů ovšem se jedná také vlastně o regulaci dělení, ale není to už přímo dělení toho meristému, ale dělení těch orgánů nebo základů buněk, ze kterých ten orgán vzniká.
Dělení dělivého pletiva, to mají ty rostliny složité. Jak tohle můžou využít ti pěstitelé rajčat?
Samozřejmě, že cokoliv pochopíme z procesu regulace tvarování růstu rostlin, se nějak dá využít pro aplikaci na nějaké plodiny. Mně napadá ad hoc například optimalizace listové plochy protože ty palisty nepřispívají nějak podstatně k fotosyntetické výkonnosti rostliny, protože jsou většinou malé. Ovšem v případě hrachu, kde jsou vyvinuté, jako vypadají vlastně jako pravé listy, tak samozřejmě podstatně přispívají k fotosyntetické výkonnosti. Mimo jiné se ukazuje, že u řady rostlin je velmi důležitý stonek. Zrovna ta naše modelová Arabidopsis má jenom malinkou růžici listů. Ten huseniček vlastně ani nakonec, když dozrává, nežije ze svých listů, ale žije z listenů, což je zase takový útvar listovitý, zase jiného charakteru než ty palisty, ale zkrátka dobře. Dá se jakoukoliv možností ovlivnit architekturu rostliny, se dá nějakým způsobem přispět k tomu, že například bude lépe odolávat suchu. To třeba zrovna z hlediska těch rajčat a vůbec většiny plodin v dnešní době může být hodně důležité.
No, Viktor Žásky použil ten pojem optimalizace listové plochy. Já jsem si zprvu myslela, že to bude spíš v takové soutěži sedláku, že jo, hamty, ať mám víc než tamty, ale ono to bude asi možná v dnešní době spíš záchranná věc, protože při změně klimatu sucho je obtížnější než třeba před 20 lety.
Ale já si myslím, že by se to dalo využít i komerčně, že jo? Protože kdyby někdo tady to LMI1, jak se to jmenuje, uměl používat správně, tak vlastně může v podstatě vytvarovat do svého květinářství zákazníkům listy podle přání zákazníka. Takže třeba velké firmy by najednou měly kytky se svým logem a takhle podobně, že jo?
A ta hra, která se hraje na té biologické úrovni, je opravdu hra mezi dělením buněk a zvětšováním buněk. Ta bílkovina reguluje, brzdí to dělení buněk a podporuje zvětšování a zastavuje vlastně pak růst toho orgánu, protože k tomu, aby ten orgán byl opravdu velký, tak těch buněk je potřeba hodně.
Vrátím se k těm palistům. Oni totiž, tyhle ty párové útvary, jsou mnohem častější u listů, které jsou složené, to znamená z několika lístků, jak známe třeba u jetele, jak známe u toho hrachu a podobně. A nezřídka nemají příliš velkou fotosyntetickou funkci, nemusí být ani zelené, mohou být načervenalé, žlutavé a všelijaké, tam už jistě nemají. Takže vlastně ten objev je pro mě překvapující.
Velice důležitou věcí této studie je, že vlastně kolegové začali na tom huseníčku, jako na svém modelovém organismu, ale potvrdili své objevy právě u divoce rostoucích rostlin. To je teď úplně nová éra, která se otvírá před námi. Ty techniky, které máme k dispozici, vlastně taky genetické, ke genetickému studiu, tak umožňují studovat i volně žijící rostliny, nebo huseníček taky žije ve volné přírodě, ale vybrat si nějaký vhodný vzor. A oni použili řežišnici srstnatou, která má strašně malinký ty palisty.
Ta řežišnice sama má malinká kvítka.
Ona má i malinké palisty, skoro bych řekl, že nevždy jsou dobře rozeznatelné. To je vůbec zajímavá rostlina, která měla v minulosti zvláštní ekologii. U nás to byla vzácná rostlina rostoucí na spáleništích, je to jednoletka, ale během posledních 50 let se z ní stala vlastně kosmopolitní plevelná rostlina, která, když přijdete dnes do botanické zahrady na slupy, tak na jaře roste ve všech záhonech a musí ji všude plít. Takže to je opravdu planá rostlina, která je na postupu.
Světačka.
A dokázala to bez palistů.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Tentokrát jsou mými hosty biologové Viktor Žárský a Lubomír Hrouda a herec a moderátorský kolega Petr Vacek. Od rostlin, o kterých v tomto pořadu mluvíme, se lišíme v mnoha ohledech, třeba v pohybu, ale například také, na rozdíl od nás, mají buněčnou stěnu. Ta jim slouží jako svým způsobem kostra a svaly zároveň. Posílá vodu z kořenů do všech listů a větví stromů. Velmi zajímavé je proto zjištění japonských vědců, že ukládání tří důležitých polymerů, které tvoří takzvanou sekundární buněčnou stěnu, vysvětlím, a zodpovídají tím také za vzhled rostliny, jmenují se celulóza, hemicelulóza a lignin, probíhá nezávisle na sobě. Zmíněný objev by mohl přispět k efektivnějšímu pěstování rostlin, anebo opět k tomu, aby lépe odolávali extrémům počasí. Tak tedy kostra, to znamená, že drží rostlinné tělo pohromadě. Viktor Žářský opět se ujme slova na úvod.
Je to taková ta vnější kostra, které se může říct exoskelet, který známe také u hmyzu. A buněčná stěna je důležitá pro život rostliny. A to, o čem budeme mluvit, se týká takového toho speciálního typu buněčných stěn, které se účastní na dálkovém transportu vody.
Takže celuloza, hemiceluloza dodávají té buněčné stěně sílu, možná i pružnost. A pak je tam ještě ten lignin, ta dřevovina, která taky pomůže tomu, aby voda proudila.
Tady připomeňme posluchačům, že vlastně mluvíme o buněčné stěně takzvané sekundární. Ta primární buněčná stěna se ukládá při buněčném dělení, to začíná celé u rostlin a pak, když ta buňka roste, tak se ukládá primární buněčná stěna. Kromě celulózy a hemicelulóz, důležitou složkou té primární stěny jsou pektiny. A to všechno se děje, dokud ta buňka roste. A ve chvíli, kdy přestává růst, kdy už je takzvaně plně diferenciována, začíná fungovat ve finální podobě, tak se začíná ukládat ta takzvaná sekundární stěna.
Ještě než se k ní dostaneme, pektiny ty používáme při zavařování.
Ano, ano. To je jedna ze složek hmoty, která se přidává, takzvané želírovací, která se přidává do marmelád.
Od marmelád zpátky k buněčné stěně?
Ta sekundární stěna ty pektiny má v daleko menší míře a místo těch pektinů tam nastupuje ten lignin a ten je samozřejmě velmi důležitý, protože když chceme na dálku vést vodu, tak to potrubí je potřebí utěsnit dobře. Je odolný k vodě a nepropustný vodu. To je jeho hlavní vlastnost. Z hlediska dálkového vedení vody je pevný, takže tu sekundární buněčnou stěnu velmi zpevňuje. Ta stěna přestává být vlastně taky roztažná a odolává teda změnám tlaku, což je velmi důležité. K tomu se můžeme pak vrátit.
No protože... hlavně mě připadá důležité to, že to teče nahoru, tak to nějak musí se stát, že? Ale jak?
To, že to teče nahoru, je dáno odpařováním. Ten princip je skutečně fyzikální v tomto případě. Ve dne svítí sluníčko a rostliny odpařují vodu. A skutečně to odpařování je nejdůležitější hnací silou pohybu vody, ale kromě toho taky přispívají samozřejmě kořeny, protože kořeny jsou schopné aktivně odebírat ze svého okolí živiny, minerální živiny. A ty minerální živiny způsobují rozdíl ve vodním potenciálu, v osmotickém potenciálu, pardon, vlastně. A táhnou tu vodu za sebou. Takže tam jsou dva procesy. Ten nejdůležitější je to odpařování ve dne. A pak zvlášť v noci je důležité to nasávání kořeny, kdy vlastně voda sleduje příjem těch minerálních živin.
Takže tady jsme se dozvěděli, že se ty složky té druhotné buněčné stěny ukládají zvlášť. Lubomír Houda má poznámku k ligninu v evoluci.
Původní rostliny, které rostlinou ve vodním prostředí, v podstatě u nich se lignin netvořil. Až u vlastně nejpokročilejších řasových organismů, jako jsou třeba chary, čili český parožnatky, se jakési prekurzory ligninu tvoří a v podstatě přechodem rostlin na souš, což je jeden jaksi z největších evolučních kroků u rostlin vůbec, začíná vlastně biosyntéza toho ligninu jako takového. Protože tam začíná ta potřeba spoluprací těch kořenů, že jo, a buněčných stěn a těch všech orgánů nadzemních táhnout tu vodu na dlouhé a dlouhé vzdálenosti směrem nahoru.
Takže to jsme u toho klíčového evolučního momentu, přechod z vody na souš, se týká dávných našich předchůdců živočichů, že jo? Ale čím to inspirovalo Petra Vacka, tahle studie?
Mě to inspirovalo k takové vlastně zvláštní teorii o tom, jak by se vlastně dalo odstranit dřevnatění kedluben, protože kdybychom je vrátili zpátky do toho původního vodního prostředí, tak kedlubna nemá důvod dřevnatět, což by byla jedna zajímavá věc. Na druhou stranu, pokud bychom takovou kedlubnu poňoukli k tomu, aby toho ligninu tvořila víc, tak bychom si v podstatě pěstovali takový zelený brikety. Protože co já si pamatuju, co jsme se učili ve škole, tak dřevo hoří hlavně kvůli tomu ligninu a čím ho má víc, tak tím vlastně by bylo aktivnější, že jo? Nebo ta kedlubna by byla vlastně výhřevnější. Ale ještě jedna teda věc, to by mě hrozně zajímalo. To si pamatuju přesně ze školy, jak jsme si říkali, jako posolíme lilek, táhne to tu vodu, to je ta osmoza, takhle to dělají ty kytky. Ale tady někde se psalo, že to dává nějaký elektrický náboj.
Samozřejmě, že elektrické jevy jsou v rostlinách stejně jako v nás běžné a jsou důležité. Elektrika je spojená s celým životem. Na každý membráně živí vznikají elektrická napětí a proudy. a ta buňka, živý organismus to musí regulovat. Ale tady v tomto případě spíš se jedná o fyzikální jevy, kdy opravdu ta hlavní funkce ligninu je ucpat vodotěsně celé to potrubí. Petr Vacek tady vlastně se dotkl jednoho z velkých problémů současné biotechnologie, protože je velká snaha využít biomasy z rostlin k výrobě třeba bioetanolu nebo bionafty a v těchto případech ten lignin velice překáží.
Kdyby se to opravdu povedlo udělat, že bychom ovlivňovali buď tvorbu jedné z těch tří složek, nebo bychom ji naopak zabrzdili, co by s těma kytkama jako bylo? Jak by vypadala kytka, kterou bychom připravili o lignin?
Byl by to chcípáček, protože, jak řekl tady Lubomír Hrouda, od začátku vývoje rostlin na souši ten lignin byl zásadní, aby stabilizoval pevnost na tom suchém vzdušném prostředí, ale tím, že ten lignin brání zpracování celulózy, která je vynikajícím zdrojem teda vlastně sacharidů a případně fermentovaných sacharidů, tak skutečně se na tom pracuje. To je jedna z velkých záhad a cílů biotechnologie, snížit množství ligninu a vytvořit rostlinu, která by za určitých podmínek vytvářela velké množství biomasy a přitom by měla velmi malý podíl ligninu.
Tohle je přesně projekt pro oběžnou dráhu země. Tam ty kytky ten lignin nepotřebujou, tak proč by si ho dělali?
Neovlivní to chod papíren.
Právě papírny budou šťastné, když budou mít co nejčistší celulózu už z té rostliny.
My máme novou inspiraci, ale ono to je úplně na začátku, že jo? Teď budou zkoušet kromě toho nebohého huseníčku, který je opět pokusnou rostlinou, ano. Tak se to bude zkoušet ještě na jiných rostlinách, předpokládám. Jo? Tak třeba se ti to, Petře, splní a na oběžné dráze bude obíhat huseníček.
Já si myslím, že jo, protože co už jsme v laboratoři řešili, že se mění elasticita kůže lidské na oběžné dráze, protože se přestávají tvořit vlákna, které tu kůži podporujou. Že jo? To samý řídnou kosti, protože to není potřeba. Proč by 20 let pěstovaný strom na mezinárodní kosmické stanici, nebo vlastně tam plout jako houba. Že?
Prozradíme posluchačům, že rostliny se opakovaně posílají na oběžnou dráhu a pak se využívá takzvaných parabolických letů, kde také vzniká stav bez tíže. A hlavní důvod je ale studium gravitropismu. To znamená, to je schopnosti rostliny vždycky růst směrem dolů. Každý posluchač má zkušenost, že když rostlinka se sklopí, položí se horizontálně, takže kořen roste dolů, ten výhon roste nahoru a skutečně spousta laboratoří na země kouli studuje tento proces a využívá k tomu oběžné dráhy.
Takže fakt si dovedete představit ten huseníček na oběžné dráze?
Ten tam už mnohokrát byl.
On už tam byl.
To je tak malá rostlinka, že se tam velmi dobře vejde.
Když jsou astronauti, kosmonauti a tchajkonauti, tak pokud huseníček letí do vesmíru, tak je to fitonaut.
To je geniální.
To je lepší než husonaut.
To je vidět, že Petr Masek má taky smysl pro jazyk.
Husonaut.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Dnes převážně na rostlinné téma debatuji s biology Viktorem Žárským a Lubomírem Hroudou a s hercem Petrem Vackem. Ekologové i další odborníci potřebují vědět, jak počítat hustotu dřeva. Američtí badatelé nejnověji opravili vzorec, podle kterého už skoro 50 let počítají množství uhlíku, který se ve stromech ukládá. Zjistili, že lesy jako úložiště uhlíku mírně přecenili. Asi tak o 4-5%, takže díky této studii dokážou o něco přesněji odhadnout podíl odlesňování na klimatické změně. Mě zaujalo, že na tom dělali ekologové z databáze CIRAT. Mají skoro 4500 stromů. To jste asi někdy přišli do kontaktu, vidíte. Lubomír Hruda má slovo na úvod.
Zaujalo mě, že vlastně už 50 let se používá v podstatě jeden vzorec na odhad množství uhlíku v tom dřevě, protože to je po mém soudu velice důležitý faktor. My podle toho počítáme vlastně, o kolik uhlíku přijdeme tím, že ty velkoplošné lesy kácíme, mýtíme a podobně. Z tohohle hlediska je tohleto zjištění, že to je vlastně o 4-5% méně, než se předpokládalo. Ne, že bych byl přívržencem kácení lesů, to chraň pánbu, ale je to pro mě jaksi zjištění pozitivní, protože vlastně ta předpověď negativní toho kácení lesa je o něco menší, než jsme doteď čekali.
Předpokládalo se, že my lidé jsme větší ničitelé lesu. To je možná taky trošku téma Petra Vacka, no, ne to ekologické.
Co vlastně si z té zprávy mám vzít? Že ta předpověď není tak zlá, jak jsme si mysleli, to je samozřejmě dobrá zpráva, ale jakým způsobem se teďka zachovat? Určitě tam bude vliv na klima díky zadržování vody a spoustě vlastně dalších faktorů.
Ona nás tahle studie zajímá, protože lesy regulují klima.
To je samozřejmě věc, kterou znali už naši předkové dávno a nakonec ty lesy regulovaly klima už jistě ve starověku a ve středověku. Dobře víme, že třeba u nás, že doba Přemyslovců a posléze doba až do 30. války určitě byla dobou, kde se mítily lesy mnohem více než teď. Z hlediska naší střední Evropy my vlastně dneska máme lesů relativně dost. Když si uvědomíme, když si vezmete obrazy našich romantiků, Kosárka, Navrátila a podobně, všude jsou prázdné skály. Když si kouknete na obrázky Řípu v 19. století, tak tam není skoro jediný strom. Takže na tom jsme samozřejmě my dobře. Ale my nejsme rozhodující. Rozhodující jsou samozřejmě velkoplošné lesy v teplejších klimatických oblastech. A tam bych nerad, aby se toto zjištění, aby se toho uchopil nějaký politik a řekl, tak vlastně ono to není tak špatné, protože nepřijdeme o tolik uhlíku, takže si můžeme ještě něco vykácet. Tak to určitě ne.
Asi se zdá, že praotec Čech nebyl tak významným iniciátorem kácení lesů jako třeba těžařské společnosti někde v tropech.
Jistě. Nepotřebovali žádné plantáže a tak dál. Nepěstoval palmu olejnou, ano.
Jestli naopak z téhleté studie nevyplývá, že když si představujeme, že čím víc stromů vysadíme, tím jakoby snížíme ten dopad zvýšeného CO2 v ovzduší, změnu klimatu, takže zřejmě asi tohle nebude jedna jediná cesta, protože to, co my do toho dřeva uložíme, je vlastně méně, než jsme si mysleli. Co teda ještě musíme dělat, když vlastně nám to zalesňování zas až tak nepomůže?
No, pomůže nám hodně. Pořád ta rostlinná biomasa zadržuje relativně obrovskou část CO2 v atmosféře a pořád je to velmi důležité. Kromě zadržování CO2 samozřejmě máme produkci kyslíku jako hodně zásadní funkci lesa a fytoplanktonu, o které tady vůbec se nemluví. Této studie je spíš důležitá věc, že když se vytvářejí ty modely, co nás čeká v budoucnosti, tak když máte špatný vstupní data a konstanty, kterými převádíte známá fakta a vytváříte model do budoucnosti, tak zavádíte chybu. Ta se může někdy případně znásobit. Takže velký přínos této velmi empirické studie, protože ty autoři vlastně nedělali nic jiného, než že skutečně vážili dřevo, měřili objem toho dřeva za konstantní podmínek a udělali tu mnoha vzorků a přišli teda na ten převodní vzorec správný. Ty lesy, když se to bude počítat, tak o 5% méně zachytí CO2, než se myslelo.
To je krásné, že vědci vážili a vážili a že vše uvážili, či jsou jako uvážliví. Kdyby ta uvážlivost byla vždycky na programu dne.
Ne, ale mně se zase na tom líbí, že když se ty věci zkoumají jako naivně. Neřeknu si, hele, tohle bych radši nepublikoval, protože by to mohlo znamenat, že tohleto, jo, nebo o tomhle radši nebudeme mluvit. Asi je dobrý opravdu vědět, jak je to ve skutečnosti, abychom se vlastně na tu realitu co mohli jako nejlíp připravit. No.
To je velká obhajoba vědy a výzva současnosti, protože máme nad sebou politiky, kteří mají fakta a alternativní fakta.
Někteří se taky snaží dělat dobré věci, ale ne vždycky se to povede.
To je samozřejmě tak a hlavní věc je, aby lidé přiznali, že o tom systému zeměkoule toho pořád víme velmi málo a všechny naše vhledy jsou jenom částečné. Pořád ještě nerozumíme zdaleka do konce.
Což mi připomnělo, v 90. letech začal být populární James Lovelock se svojí teorií celoplanetárního systému. Jak se na to dívá dnešní věda?
Mně to nepřijde úplně rozumné. Já si myslím, že v tak složité věci, jako je právě jaksi teorie Jamese Lovelocka, nemůže existovat jeden systém, který by to všecko držel pohromadě. K tomu bych byl skeptický.
A já myslím, že Lovelock sám to myslí jako metaforu. On myslí spíš na to, že život v celku je geologickým činitelem v tom největším slova smyslu, ta biosféra.
Máme zodpovědnost za svou biosféru.
Já si nějak nemůžu odmyslet to, jakým způsobem vlastně naše lesy fungují a jak vlastně to vypadá, aspoň z mýho laického pohledu, že dochází k plošnému rozpadu lesů, když si vezmeme, jak to vypadá v Jeseníkách a takhle. Jestli i ty naše české lesy vlastně tohle to můžou nějakým způsobem ovlivnit a jestli i oni mají vliv na celkově vlastně klima celé země.
Tato záležitost tady vždycky byla. Nakonec v románech dnes neznámého samozřejmě šumavského barda Karla Klostermana je to krásně popsáno. A to je rok 1860 řádově, čili to je v podstatě nedávno. Já si myslím, že pokud budeme k tomu lesu přistupovat jako rozumní hospodáři, hospodařit tím způsobem, že budeme sázet, protože musíme lesy obnovovat, ale budeme sázet smíšené lesy, nebudeme sázet monokultury, nebudeme sázet monokultury smrku, který je vypěstován někde ve školce u Prahy a který není naprosto schopen, jak si odolat horským podmínkám, protože dřív si lidé pěstovali ty sazenice prostě tam, odkud byli. Takže vypěstovaná sazenice šumavská tomu odolala podstatně lépe než ta, kterou přivezu jako odříčan. Jo? Takže pokud budeme vysazovat smíšené lesy a pokud se smíříme s tím, že ty věci se nevrátí do původního stavu zítra, ani za rok, ale že to bude zhruba 10 nebo 20 let, tak bych se toho nebál.
Já moc děkuji všem hostům, kteří přispěli do dnešní debaty rozhlasové laboratoře. Byl tu Lubomír Hrouda, botanik. Děkuji.
Děkuji vám.
Viktor Žárský, buněčný biolog, odborník na fyziologii rostlin.
Naschledanou.
A Petr Vacek, můj moderátorský kolega, herec. Děkuji, že jsi přišel.
Mějte se krásně, naschledanou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.